Sveiki, čia žinių radijas, eterio pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Artėja rinkimų jau tiesioji, iš esmės sekmadienį antras turas, jūs pats dalyvaujate prezidento rinkimuose. Šiaip, kokie įspūdžiai, vat, kaip jūs dabar stebite antrą dalį kovos, su kokia nuotaika?
Tai aš jau kadangi pabalsavau ir antram turė, tai nuotaika puiki, norėčiau pasinaudodamas progą dar kartelį paraginti visus, kurie nebalsavo, vis tik dalyvauti. Ir antrame turė būtinai ateiti rinkimus, išreikšti savo pilietinę poziciją. Su pirmu turu jokie rinkimai dar nesibaigė ir labai svarbu yra ir toliau išlikti tokiem aktyviem, kokie buvo visa visuomenė ir pirmajame turė. Ir visiškai nesvarbu, už ką pasirinksit. Man pasirinkti buvo pakankamai lengva, nes pakankamai neblogai pažįstu abu kandidatus ir žinau ir stipresnės ir silpnesnės abiejų kandidatų pusės. Ir iš to pasirinkimo rinkausi tą, kuris mano nuomonė turi mažiau tų neigiamų ydų ar savybių. O pati kampanija į tokią pakankamai vangoką atrodo, atvažiuojant ir Lietuvą, ką ir dabar darau, tai mes net juokiamės, kad toks jausmas, kad to prezidento antro turo ir nevyksta, visi plakatai nuimti, jau prezidentiniai, europarlamentiniai sukabinti. Toks jausmas, kad Europos parlamento rinkimai daug svarbesni, kurie bus už kelių savaičių bent jau politiniam partijom, kurios dalyvauja tose rinkimuose, nei kad prezidentiniai rinkimai ir susidaro toks vaizdas, kad abi pusės iš principo jau nujaučia, koks tas rezultatas gali būti ir tiesiog laukia tos sekmadienio, kad tiesiog galutinai patvirtinti tą rezultatą. Tai gaila šiek tiek, nes norėjosi šiek tiek antrame turė tos aktyvesnės tokios kampanijos, galbūt intensyvesnės diskusijos, aštresnės šiek tiek gilesnės, bet nu, yra kaip yra, matyt.
O apie ką galėtų būti ta diskusija aštresnė? Juk, kaip jūs pats sakote, abu kandidatus jūs pažįstat, Lietuva turbūt
tai aš pažįstu,
daugiau bet, mažiau pažįsta abu kandidatus ir žino jų
gyvybės.
Čia tokie kandidatai, kur iš esmės mes jį ten ilgą laiką, tiek jau ilgą laiką jų žinome ir vertybės, ir pasisakymus, ir charakterį. Čia net nereikia kalbėti
apie politinę
karjerą, bet apie jų ir visokias kitokias karjeras, sakykim.
Aš, pavyzdžiui, pasigėdau didesnės ir intensyvesnės diskusijos vidaus politikos klausimais, mokesčių reformos, kažkokiais mokestiniais, kur vienas pagrindinių dalykų ir kur dabar jau įstatymo projektų blokas į Seimą važiuoja iš vyriausybės, kaip suprantu, ten neva prisidengiant, kad su gynyba susiję, bet ten tikriausiai bus ne tik su gynyba, bet aplamai mokesčių sistemos tam tikras dalinis peržiūrėjimas ir pakelimas. Šitos temos šiek tiek daugiau tokių, nežinau.
Bet tai, kad čia apie tos mokesčius tiek diskutuota, kad jau, kaip sakoma, pykina.
Nu, kodėl? Mažai diskutuota, jūsų paklausiu, vat, ką mano, pavyzdžiui, kandidatas Nausėda apie dabar pateiktą įstatymo projektų bloką. Tai yra akcizų didinimas, pelno mokesčio didinimas, bankų solidarumo mokesčio pratesimas. Ir aš tik apie bankų solidarumo mokestį, tai paaiškesnė jau pozicija sugirdėjęs, kad jis pritarė dar laikinam pratesimui ten metam arba dviem metam. Tuo tarpu apie kitus siūlomus mokestinius pakeitimus, aš tiesą pasakius, nelabai galėčiau pasakyti, kokia yra.
Nu, bet tai, o koks skirtumas, ką prezidentas apie tai mano?
Nes jam pasirašinėti, jam nereikės pasirašinėti. Nu, jam reikės pasirašinėti. Jis arba pasirašinės, arba vietuos. Tai labai svarbu, ką mano. Labai svarbu, kaip jis įsivaizduoja valstybės viziją. Ar jis mano, kad gynybos finansavimas turi gulti ant mažas ir vidutinės pajamas gaunančių žmonių. Ar jis mano, kad gynybos finansavimas turi ties 2,5–3% sustoti, ar siekti tos ribos, ką čia verslo lobistai, kai kurie prisistatinėja 4% tą viešųjų ryšių piarinę iniciatyvą. Nu, įdomu būtų išgirsti aktyvesnę tokią diskusiją.
Nu, bet įsivaizduokite, jeigu tas paketas bus priimtas Seime, o aš manau, kad jis bus priimtas tik tai daugumą balsų, ne tik tai valdančiųjų, bet ir opozicinių partijų, nes iš tikrųjų su jumis opozicija daug diskutuojama ir būtų turbūt labai neišmintinga ir negražu, jeigu, sakykime, po tam tikrų diskusijų ilgų opozicija tam nepritartų, tai prezidento pasirašymas ar neprisirašymas nieko nebelemtų iš principo.
Raigardai, kategoriškai nesutinku, nes ta diskusija, kurią čia pačio paminėta, ji yra nekas kita kaip prieš rinkiminės viešųjų ryšių elementas arba rinkiminės kovos įrankis, o nesiekis realiai pasiekti kažkokių rezultatų. Demokratinė pasaulį, demokratijos veikia taip, kad jeigu dauguma sugalvoja...
Tai kada reikėjo po rinkimų tą daryti, po Seimo rinkimų?
Tai reikėjo daryti kadencijos pradžioje. Tai
gerai, nepadarėm dabar, tai ką dabar laukti Seimo rinkimų?
Tai kaip prieš rinkimus, prieš pat rinkimus tą darai, arba rinkiminėm cikle, tai akivaizdu, kad tu sieki ne galutinio rezultato, bet tu tiesiog sieki proceso. Ir tuo procesu tu bandai mobilizuoti savo rinkėjus, savo elektoratą. Nuolat prieš tai gąsdindamas metus, gąsdindamas labai intensyviai ir tada neva pateikinėdamas kažkokius sprendimo variantus, kurie neapdiskutuoti net valdančiai daugumoje ir kur net valdančios daugumos koalicijos partneriai nepritaria. Ir aš esu įsitikinęs, kad tam, kas yra pasiūlyta, irgi nebus pritartas.
Tai bet ne viskam nepritarė, kaip ir opozicija.
Ne viskam nepritarė, bet čia ir yra problema, kad vieni pritarė vienam, kiti antram, treti trečiam, o pasiūlyta yra ketvirtas variantas. Ir nėra galutiniam rezultate, kam pritarti. Ir koks gausis rezultatas arba rezultato jokio nesigaus, tai yra turbūt akivaizdu.
O geriau būtų, kad ateitų nauja dauguma ir iš vis nesitarusius opozicija savo siūlymus kažkokius susigalvotų, priimtų.
Aš manau, kad tokius sprendimus, kurie liečia būsimą valdančią daugumą, o šitie sprendimai jie įsigaliuotų vis tiek geriausio atveju nuo kitų metų, tai yra naujai vyriausybei ir naujai valdančiai daugumai ir naujai išrinktam arba perrinktam prezidentui. Nu, tai jų yra atsakomybės laukas ir jiems turbūt reikėtų palikti tuos sprendimus priiminėti, kaip jie mato. Dabar priims šitie valdantieji sprendimus kažkokius ir jų neįgyvendins. Ateis nauja vyriausybė, kurie nepritaria šitiems sprendimams ir bus priversti įgyvendinti. Nežinau.
Tai čia bus tik tai kitais metais pavasario sesijoje, tada pagal jūsų šituos siūlymus taip išeiti.
Tai būtent, tai ar yra
kažkas, po metų.
O ar čia dega? Ne po metų, bet šita vyriausybė gali su biudžetu priimti mokestinius pakeitimus, kas yra daryta ne kartą šių metų pabaigoje.
Kažinant, diskutuojant dėl biudžeto, ten dar bus galvoj kažkaip mokestiniai čia šitie visi dalykai.
Tai visada, žiūrėkit, pastaruosius keletą naujų kadencijų visada buvo kartu su biudžetu priiminėjami vieni ir kiti kažkokie mokestiniai pakeitimai.
Naktinės reformos tokios, ar ne?
Naktinės, ne naktinės reformos, bet būdavo priiminėjami tam tikri sprendimai. Tai jeigu vis tik yra toks jau, kaip sakyt, kritinis atvejis, kad reikia, tai turbūt galima tą padaryti, bet aš asmeniškai nemanau, kad yra toks kritinis atvejis ir mano nuomonė čia nėra degantis dalykas priiminėtos mokestinius pakeitimus, kurie iš principo sako vieną labai paprastą dalyką, kad lėšų gynybos finansavimui mes kišim ranką ir paimsim iš tų žmonių kišenės, kurie uždirba mažiausiai arba kurie yra mažiausiai apginti. Tai šitoks siūlomas sprendimo modelis, man atrodo, yra visų pirma neteisingas ir ne visiškai sąžiningas.
O tai manote, kad reiškia, jeigu žmogus uždirba mažai, tai jisai neturėtų prie gynybos prisidėti? Ar
kaip? Aš manau, kad reikia ieškoti tokio modelio mokestiniai sistemai, kad būtų subalansuota mokestinė našta. Ir kad tie, kas uždirba daugiausiai, jie turėtų mokėti daugiausiai. O nebūtų tokių atvejų, kaip sakykim, vat mes, kai dalyvavom prezidentų rinkimuose, nuo ko pradėjom, nuo prezidentinių rinkimų, kai 200 tūkstančių eurų per metus gaunantis kandidatas sumoka 6-7% gyventojų pajamų mokesčio metinio, o sakykim, aš gaudamas 50 tūkstančių atlyginimo sumoku 20% gyventojų pajamų mokesčio. Tai jūs man atsakykite, ar tokia mokestinė sistema yra motivuojanti, skaidri ir suprantama mokesčių mokesčio. Kai naudojamas įvairiausiamis išimtimis ir ta progresija yra nedidėjanti, augant tavo pajamom, o mažėjanti, priešingai. Tai yra absurdiška situacija, kurios mokestiniai bazė neturi būti. Ir čia mes turim dar kartą kalbėti apie didesnį progresyvumą mokesčių, pajamų mokesčių ypač. Mes turim kalbėti apie darbo jėgos ir kapitalo apmokestinimo subalansavimą, kažneka tarptautinės institucijos ne vieną ir ne du dešimtmečius jau turbūt, ne tik šitai vyriausybei objektyvumo dėliai. Ir mes turim kalbėti trečią apie įvairiausių mokestinių išimčių, kuriomis naudojasi gudrus ir apsukrus mūsų šalies piliečiai išimtimis tam, kad nesigautų tokių situacijų, kad kai tu uždirbi milijoną eurų per metus, tu sumokė 2-3% pajamų mokesčio, nesvarbu, kokio tipo tai yra pajamos. Ar tai yra pajamos iš dividendų, ar tai pajamos iš kažkokių tantiemų, ar dar iš kažkokių dalykų. Tai mano nuomonė tokia sistema yra nepatyvuojanti.
Ilgas ginčas būtų apie tai, kiek čia kas turi, bet vis dėlto Vis dėl to, tai ką jūs siūlytumėt, nes šią savaitę buvo pristatyti nauji finansavimo būdai.
Aš siūlyčiau gynybos temos nenaudoti politiniai retorikai ir politiniai...
Ne, tai jau jinai ne tai, kad nenaudojama ar naudojama, kalba apie tai, kokie jūsų matymai būtų iš tam, kas čia blogai tame finansavimo modelyje, kurį pristatė.
Tas blogai, kad kai siūloma didžiąją dalį, tai jau neva trūkstamų lėšų surinkti per įvairiausius akcizus. Tai yra, reiškia, siūloma surinkti.
Alkoholio akcizas,
kūro akcizas, tabako akcizas. Kūro akcizas, pavyzdžiui, kodėl į vieną litrą kūro yra siūloma įtraukti papildomus 6 euro centus gynybai. Nu, kodėl? Turi mokėti tiek, kieno kūro dedamoji yra pati didžiausia. Aš jeigu uždirbu 1000 eurų per mėnesį, tai turbūt natūralu, kad aš kūrų išleidžiu, ten, nežinau, 30-40% savo pajamų. Tas, kas uždirba milijoną ar 100 tūkstančių eurų per mėnesį, jis turbūt išleidžia procentą arba 2 procentus kūrų. Nu, tai natūralu, kad vėlgi didžioji dalis guls ant mažas pajamas gaunančių žmonių liūto dalimi, tas, nu, per kūro akcizą. Nu, kodėl taip turi būti?
Sumokėti sunkiau mažas pajamas.
Tuo metu, kai mes šnekam apie skaidrumo problemas šioje srityje, apie tai, kaip mes su dabar išaugusi finansavimu per pastaruosius metus nuo milijardo iki 2 milijardo, kaip mes sutvarkom su visu šituo išaugusiu finansavimu. Ir nuėjęs krašto apsaugos ministras aiškiai indikavo, kad yra problemų turbūt ir su efektyvumu lėšų, ir su skaidrumu lėšų. Kai kalbam apie komercinių bankų papildomą apmokestinimą, taip, yra teisingas žingsnis, reikia pratęsti bankų solidarumo mokestį, bet lygiai grečiai reikia Lietuvos banką užlipti ant galvos, kad jie kontroliuotų komercinius bankus, kad visi šitie mokesčiai nebūtų brutalių būdų perkeliami vėlgi ant tų paprastų vartotojų per įvairiausių įkainių didinimą vienu metu visų komercinių bankų akivaizdžiai vykdant tam tikrus kartelinius susitarimus. Ir čia ir konkurencijos taryba, ir Lietuvos bankas, mano nuomonė, visiškai neatlieka savo funkcijos ir yra absoliučiai neįgalus ir neveiksnis.
Gerai, tai jums nepatinka akcizai, aš supratau, o alkoholio akcizai, tabako akcizai?
Man nepatinka tas, kas siūloma yra ar pridėtinės vertės mokestis, ar akcizai, kuris iš principo sprendimas yra vėlgi į mažas ir vidutinės pajamas nukreiptų žmonės. Mes nekalbam apie didesnį kapitalo apmokestinimą, mes nekalbam apie didesnį progresyvumą pajamų apmokestinime, vėlgi tie, kas daug uždirba ir daugiau prisidėtų prie sakykime, įvairiausių viešųjų išlaidų ar viešojo sektoriaus poreikių. Apie tai turbūt...
Nepatinka turtingi žmonės...
Man nepatinka nesąžininga mokestinė sistema ir demotivuojanti mokėti mokesčius. Man šitas dalykas nepatinka. Man nepatinka, kai aš su 40 tūkstančių eurų pasikartuosiu, sumoku 20% gyventojų pajamų mokesčio, o ten kažkoks vėgėlė ar dar kažkas su 250 ar 300 tūkstančių metinių pajamų sumoka 5 ar 6% gyventojų pajamų mokesčio. Tai tokia sistema man ne tai, kad nepatinka, bet man atrodo, kad yra tiesiog nesąžininga ir nemotivuojanti pasitikėti tą sistemą. O jums, Raigardai, patinka tokia sistema, kai jūs apmokestinamas, pavyzdžiui, nepriklausomai nuo jūsų pajamų ženkliai daugiau nei kad jūsų kolega, kuris gretimam kabinete sėdi, arba jūsų kaimynas.
Aš tai žinau, kad aš apmokestintas labai smarkiai, vis tiek per gyvenimą nesumokėsiu tiek, kiek verslininkas apmokestintas labai mažai, net arti to, tai todėl... Čia,
ilga diskusija, bet kodėl mes neįgyvendinam, pavyzdžiui, Tarptautinio valiutos fondo, OECD, kitų tarptautinių finansinių institucijų nurodymo pamažinti darbo jėgos apmokestinimą ir didinti pajamų susijusių su kapitalu apmokestinimą. Kodėl pritrūksta politinės valios tokiems sprendimam? Ką tarptautinės institucijos, ne opozicija, beda pirštų įrodo jau, nežinau, dešimtmečiais turbūt.
Gerai, tai sakau, tai kai jeigu jums teks būti valdžioje, galėsit įkalt tos mokesčius verslams.
Neįkalt.
20% pelno mokestį galės.
Raigardai, neįkalt mokesčius verslams, o subalansuoti mokestinę sistemą, o apie įkalimą mokesčių verslams, tai žiūrėkit, pats verslas neva išeina su iniciatyvom net nepadidinti pelno mokestį 1%, bet su iniciatyva 4% prisistato, kad Lietuvos verslas už 4% nuo bendro vidaus produkto gynybai skirimą. Ką reiškia? Nuo 3-4% yra 1 milijardas eurų. tai gal tas verslas, kurie prisistato ir leidžia savo kalbėti viso verslo vardu, galėtų paaiškinti, iš kokių pinigų ir iš kokių šaltinių
sumokėti. Kad labai paaiškino, aš stebiuosi, kad dauguma jūsų politikų to negirdė ir
žiūrėkit, kad kartu aiškinta. Raigardai, ką tas verslas paaiškino, tai aš šiuo metu esu Pakruojyje. Mes pravažiavom dvi parduotuvėlės, į kurias užėjus, turbūt su tų parduotuvėlių savininkais nesitarė tas verslas, kad jie mokesčiai didės dar papildomai, todėl kad kažkam reikia, kažkas sugalvoja viešųjų ryšių akciją 4% nuo bendro vidaus
produkto. Jūs viską ten tiksliai girdėjot, ką siūlo verslas, ar ne viską girdėjot?
Tai aš viską girdėjau, ką siūlo verslas.
O kokius mokesčius siūlo verslas?
Tai, ką siūlo verslas, jie negali sau leisti kalbėti viso verslo vardu. Aš noriu pasakyti tą, kad važiuojant per regionus, kad žmonės, kurie dirba pagal individualią veiklą, kurie susikuria savo darbo vietas, kurie prisima riziką, kurie ten, nežinau, kas kirpėjų dirba, kas ten reiškia, dirba mėsos kažkokių pardavėjų, kas dar kažko, negali tie stambieji verslo lobistai ir asociacijų vadovai leisti savo kalbėti viso verslo vardu ir prisiminėti tokių įsipareigojimų. Nes tai yra
nesąžininga. Kalbėjo apie tai, kad verslas, Andriau, kad verslas dengtų mokymus karinius savo darbuotojų ir taip pusantro milijardo sugeneruotų. Apie tai buvo kalba.
Jeigu verslas jau taip gerai šneka, tai jie tegu siūlo ne tokius popierinius ar praktikoj neveikiančius modelius, ką reiškia siūlo ten, reiškia dengti kursų. Tai mums reikia oro gynybos sistemos, o ne tų kursų, reiškia verslo darbuotojai. Ne ta, kad fūro vairuotojas ten per mėnesį 3 savaitgalius ar 3 ketvirtadienius, 5 penktadienius nueitų į kažkokius kursus, bet mums reikia oro gynybos sistemos, mums reikia dronų pajėgumų, mums reikia priešlaivinės gynybos sistemos, mums reikia tokių sofistikuotų sistemų, pinigų reikia krašto apsaugai, o ne verslo leidimo darbuotojams 2 dienas išeit pailsėti po kažkokius kursus, kur neva jie kažką išmoks, o realiai išmoks, tai nežinau, ginklą nuo šluotos atskirti ir lovą turbūt tvarkingai pasibuoti per 2 dienas, per mėnesį.
Reikia oro gynybos.
Aš neneigiu, aš sakau, kad verslas siūlo viešųjų ryšių akcijas, o ne realius sprendimus. Bent jau tie lobistiniai verslo atstovai, kurie eina į televiziją.
O jiems nauda iš
viešųjų
akcijų kokia yra, tiesą sakant?
Aš nežinau, kokia jiems nauda iš tų viešųjų ryšių akcijų. Jų turbūt geriau paklausti, ar jie rinkimuose ruošiasi dalyvauti, ar jie remia kažkokias politinės jėgas, kurios gynybos ir saugumo temas naudoja kaip prieš rinkiminės temas. Čia jie turbūt geriau galėtų patys atsakyti, kodėl jie lenda į politinius procesus verslas.
Nu, įdomu, gerai, tai... nežinau, čia dabar gal apie tą gynybos mokesčio finansavimo būdus daug neišdiskutuosim, čia reikėtų visos laidos ir tą ir mes kada nors padarysim, bet dabar dar keletas dalykų čia irgi prieš, kaip jūs vertinat socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymus kelti pensijas, 70, pavyzdžiui, per keletą metų pasiekti 70% pakeitimo normą, ar jums ši čia vat, problemų nekelia tokie siūlymai?
Ne, nu tai akivaizdu, kad rinkimam visi ruošiasi ir kas kokius įrankius turi, tas tuos įrankius naudoja rinkiminiai kovoje, kas turi ministro kėdę arba galimybę šnekėti apie tokius dalykus arba sukelt visuomeniai tokius lūkesčius, nu jie tą ir daro ir akivaizdu, kad ekspertai net pasisakė apie šitokias projekcijas socialinės apsaugos ministerijos, kad nu turbūt akivaizdu, kad natūraliu ekonomikos augimu ir esant tokiai demografinė situacija arba tokiai tendencijai, tai yra mažėti dirbančių gyventojų skaičiui ir didėti pensinio amžiaus gyventojų skaičiui, tokios projekcijos yra jos nerealios. Ir tas sako specialistai, ne politikai vėlgi. Tai yra dirbtinis, mano nuomonė, nevisiškai gyvendinamų lūkesčių sukėlimas, siekiant prieš rinkimus vėlgi mobilizuoti savo elektoratą. Ir
bet kai žiūrėjau rinkimų debatus, kuriuose ir jūs dalyvavot, tai ten taip. Turbūt nu, ne visi kaip
aš vienas. Aš niekur nesakiau absurdiškų ir su tiesa, nei vieną kartą atsispyriau.
Visi buvo už pensijų kėlimą.
Tai už pensijų kėlimą teisingai, tai pensijų kėlimas yra jau dabar įtvirtintas įstatymuose, yra indeksavimas.
Tai kokie būdai kelti pensijas tada yra, Andriau? Jeigu
tai Raigardai, kelti pensijas dabar yra būdai, kurie dar yra dabar įtvirtinti jau įstatymo projektą.
Indeksavimas, taip.
Indeksavimas kasmetinis, kuris susijęs su ekonomikos augimu, su infliacijos rodikliais, su kitais objektyviais ekonominiais rodikliais. Tai juos reikia įgyvendinti visų pirma, o ne kurti naujas pasakas, kurios yra praktiškai neįgyvendinamos ir yra prieš rinkimus. Tai reikia ieškoti įvairiausių būdų, reikia gerinti demografinę situaciją, reikia didinti dirbančiųjų skaičių, bet kokiais būdais. Tam reikia turbūt ir migracijos politiką mūsų peržiūrėti, nes tiesiog nebėra dirbančių žmonių ypatingai regionuose, lietuviai neina kur.
O ką jūs turite omeny peržiūrėti migracijos politiką?
Nu, ta, kad yra darbo vietų ženkliai daugiau, nei kad yra dirbančių. Tai kažkaip
įvežti reikia. Siūlote čia žmonių?
Da. Aš nesiūlau įvežti, aš siūlau aiškias kvotas turėti, iš kokios valstybės, kokį kiekį žmonių, kokios kvalifikacijos mes įsileidžiam arba neįsileidžiam, kad turėtumėm aiškiai kryptį ir aiškiai viziją, kokiu keliu mes einam. Sutikit, jeigu nuo 91 metų, Lietuvos piliečių skaičius nuo 3,7 milijono, dabar yra susitraukęs iki 2,6 milijono, praktiškai milijono gyventojų mes netekom viena ar kita forma, o ekonomika paaugo ne procentais, bet kartais. Tai turbūt yra labai paprastas matematinis uždavinys ir labai paprasta matematinė lygtis, kurią išspręsti kažkokių žinių, kaip nuskristi kosmosą, nereikia. Reikia elementaraus gebėjimo skaičiuoti ir žinojimo, kokius sprendimus turi surasti. Mano nuomonė labai paprasta viskas.
Gerai, Blinkevičiūtė paskelbė naują premjerę, prezidentas dabartinis, no, kaip čia pasakyt, visai gal sakė, nieko būtų matyti ją premjerę. Ką jums čia apie tai
sakė? Ne, tai Blinkevičiūtė šauni, simpatiška moteris, viskas tvarkoja, tik prezidentas savo šituo veiksmu, jis tiesiog susimoka socialdemokratams, tai, ką buvo sutaręs už jų paramą jam per rinkimus, per pirmąjį turą, tai tiesiog mes matom tolimesnio politinio turgaus įgyvendinimą praktiniam gyvenime ir tiek žinių. Kadangi artėja Seimo rinkimai, tai nu, prezidentas daro viską, kad paitakuoti vidinius politinius procesus ir sviruojančių arba neapsisprendusių gyventojų nuomonę pakreipti vieną ar kitą linkmę. Ir tie pasisakymai yra būtent tam skirti. Vidinės politikos reiškiasi, kaip sakyt, prioritetų sudėliojimui, tačiau neturintis nieko bendro su realiu jo požiūriu susijęs su šiuo.
O šiaip ne, jums netrodo, kad Blinkevičiūtė tiktų į premjerą?
Ne, tai tiktų, tikriausiai tiktų, tai ir Blinkevičiūtė tiktų, ir turbūt nežinau, kas čia dar tiktų, labiausiai tai Mazuronis turbūt tiktų, bet reikia laimėti 70 vietų plus vieną vietą, tai žino, tai čia daug kas tiktų, bet čia turbūt kalba yra ne apie tikimą, bet apie tai, kokiu metu ir kokia forma prezidentas pateikia savo matymą ir viziją. Ir koks yra pagrindinis tikslas tos vizijos pateikimo? O pagrindinis tikslas pasikartos įtakoti vidinius politinius procesus, siekiant padėti socialdemokratam dar sėkmingiau pasirodyti per visus ateinančius rinkimus. Tiek Europos parlamento, tiek ir Seimo. Bet ar toks būdas politinio veikimo pasiteisins? Nu, mes pamatysim visiškai neužilgo.
Gerai, pamatysim. Dėkui jums, Andrius Mazuronis, Darbo partijos pirmininkas, šiandien išdėstė savo nuomonę apie kai kurios klausimus. Ačiū visiems, kas klausys. Toliau Žinių radijo programa.